αδελφοί και πατέρες, ένα όνομα θα είναι το θέμα του σημερινού κηρύγματος. Ένα κύριο όνομα. Ένας Ιωάννης συγκεκριμένα θα είναι το θέμα της απόψινής ομιλίας. Ιωάννης, ωραίο όνομα. Χάρις Θεού σημαίνει το όνομα. Δώρον Θεού σημαίνει το όνομα. Είναι κατεξοχήν ευλογημένο όνομα. Εν συγκρίση προς άλλα κύρια ονόματα ανθρώπων, αυτό το όνομα τιμήθηκε από περισσότερους μεγάλους Αγίους. Ιωάννης ο μίζων εν γεννητής γυναικών, ο προφήτης και πρόδρομος και βαπτιστής του Κυρίου. Ιωάννης ο Απόστολος. Ιωάννης ο μεγαλύτερος και οικουμενικότερος πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας, ο Χρυσόστομος. Ιωάννης ο επώνυμος της ελεημοσύνης, Ιωάννης ο ελεήμων, Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Ιωάννης ο μέγας δογματικός θεολόγος και μέγας υμνογράφος της Εκκλησίας, του οποίου τον χαρμοσυνότατο κανόνα απολαμβάνομαι κατά την περίοδο του Πάσχα, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ιωάννης ο πυκνότερος ασκητικός συγγραφεύς της Εκκλησίας, ο Ιωάννης της Κλίμακος. Ιωάννης ένας ταπεινός Άγιος που κατεξοχήν αγάπησε τον Χριστό και τιμήθηκε με την αυθαρσία του σώματός του και με πολύ μεγάλη θαυματουργία, ο Ιωάννης ο Ρώσος. Ιωάννης ο Καλυβίτης, ένας μοναχός από μεγάλη οικογένεια που το όνομά του συνδέθηκε κατά τον συγκινητικότερο τρόπο με το Ευαγγέλιο, το χρυσό βιβλίο της Εκκλησίας μας. Και άλλοι ακόμη Άγιοι φέρουν το όνομα Ιωάννης. Απόψε, για ποιον από αυτούς που φέρουν το όνομα Ιωάννης θα ομιλήσουμε? Τον θεολόγο. Καλά. Χθες ήταν η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Συγκεκριμένα είπαμε θα ομιλήσουμε για Ιωάννη, πιο συγκεκριμένα θα ομιλήσουμε για τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, του οποίου χθες η Εκκλησία ετοίμησε τη μνήμη του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος από όλους τους Αγίους της πιστεώς μας φέρει τους περισσότερους τίτλους. Είναι πολύτιτλος. Είναι Απόστολος, είναι Ευαγγελιστής, είναι Θεολόγος, είναι Προφήτης, είναι Παρθένος, είναι ο αγαπημένος μαθητής, είναι ο μαθητής της αγάπης, είναι ο επιστήθιος, και είναι ο Βοανεργές, ο Υιός της Βροντής. Μετρήσατε τους τίτλους? 9 τίτλοι. Κατά ακρίβεια το θέμα της αποψινής ομιλίας είναι ο πολύτιτλος Άγιος. Ο πολύτιτλος Άγιος. Ο Άγιος που φέρει τους περισσότερους τίτλους. Πρώτον, ο χθες τιμηθείς από την Εκκλησία Άγιος Ιωάννης ήταν Απόστολος. Το αξίωμα Απόστολος είναι ανώτερο από όλα τα αξιώματα. Ανώτερο από το αξίωμα στρατηγός και αρχιστράτηγος. Ανώτερο από το αξίωμα πρωθυπουργός και πρόεδρος δημοκρατίας και βασιλεύς και αυτοκράτορα. Ανώτερο από το αξίωμα ιερεύς και αρχιερεύς. Τα αξιώματα του ιερέως και του αρχιερέως είναι ανώτερα από όλα τα κοσμικά αξιώματα, πολύ ανώτερα. Αλλά το όνομα Απόστολος, το αξίωμα Απόστολος είναι ακόμη ανώτερο. Στους Αποστόλους ο Κύριος έδωκε τη μεγαλύτερη πνευματική εξουσία. Στους Αποστόλους ο Κύριος έδωκε όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Οι Απόστολοι έκαναν το μεγαλύτερο έργο στον κόσμο μετά τον Χριστό. Και ο Χριστός λέγεται Απόστολος. Κατανοήσατε, λέγει, τον αρχιερέα και Απόστολον της ομολογίας ημών. Μετά τον Απόστολο Χριστό, τον Απόστολο με τη μοναδική έννοια, έρχονται οι 12 Απόστολοι ή μάλλον οι 13 μαζί με τον Παύλο. Είναι οι μεγαλύτεροι πνευματικοί κατακτητές της ανθρωπότητος. Αυτοί μετέβαλαν τον κόσμο ιδεολογικός. Σήμερα θα ήταν ο κόσμος ζούγκλα με όλη τη σημασία της λέξεως, εάν έλειπε το έργο του Χριστού και των Αποστόλων. Αν υπάρχει ακόμη στον κόσμο ανθρωπισμός, υπάρχει διότι υπάρχει χριστιανισμός. Και αν υπάρχει χριστιανισμός, υπάρχει χάρη στο έργο του Χριστού και των Αποστόλων. Πρώτον του Χριστού, δεύτερον των Αποστόλων και τρίτον άλλων πνευματικών προσώπων εμπνευσμένων από το έργο του Χριστού και των Αποστόλων. Στους Αποστόλους είπε ο Χριστός, στους 12, ότι εσείς κατά την παλιγγενεσία, όταν θα έρθει ο νέος κόσμος, ο καινούριος κόσμος, η νέα τάξη πραγμάτων, όχι η νέα τάξη πραγμάτων που επαγγέλλονται η σφαγή του δικαίου, του ορθοδόξου και ταπεινού λαού της Σερβίας, αλλά η νέα τάξη πραγμάτων που επαγγέλλεται ο αψευδής Θεός. Όταν θα έρθει η νέα τάξη πραγμάτων, οι Απόστολοι θα καταλάβουν 12 θρόνους. Θα καθίσουν, είπε ο Χριστός, πάνω σε 12 θρόνους και θα κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Ο Ιωάννης είναι ένας από τους 12 Αποστόλους. Ανήκει δε στο στενότερο κύκλο των τριών Αποστόλων, τους οποίους ο Χριστός αγαπούσε περισσότερο κατά λόγων δικαιοσύνης, διότι ήσαν ανώτεροι μεταξύ των 12 Αποστόλων. Ποιοι είναι οι τρεις? Είναι ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Ο Πέτρος και τα δυο παιδιά του Ζεβεδαίου. Ο Ιωάννης, Απόστολος από τους 12 και μάλιστα από τους 3 του στενοτέρου κύκλου. Ο Ιωάννης Ευαγγελιστής έγραψε ένα από τα 4 Ευαγγέλια. Κατά σειρά το Ευαγγελιό του είναι 4ο. Κατά αξία είναι 1ο. Είναι το πνευματικότερο κείμενο μέσα σε όλη την Αγία Γραφή, το ανώτερο βιβλίο στην παγκόσμια γραμματεία. Αν σας ερωτήσει ποτέ κανείς από όλα τα βιβλία του κόσμου και των αιώνων, εκατομμύρια βιβλία μέχρι σήμερα, ποιο είναι το ωραιότερο, το ανώτερο, το κορυφαίο, το ασύγκριτο και άφαστο και μοναδικό, θα απαντήσετε χωρίς κανένα δισταγμό ότι απαντούν τα ισχυρότερα πνεύματα 20 αιώνων χριστιανικής ιστορίας. Είναι το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Υπάρχει, αδελφοί μου, πιο μεγαλύγορο κείμενο από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου? Ενθυμηθείτε το Ευαγγέλιο της λειτουργίας του Πάσχα, τον πρόλογο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Είναι ένα κείμενο που καταθέλγει την ψυχή μου και ξέρω ότι καταθέλγει και τις δικές σας ψυχές και τις ψυχές όλων των πιστών που έχουν φτερά και δύναμη να κάνουν πτήσεις μαζί με τον Ευαγγελιστή. Όπως είπαν, ο Ευαγγελιστής κατέβασε το Ευαγγελιό του κατευθείαν από την αιωνιότητα. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεόν. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν ο γέγονεν. Εν αυτό ζωή είναι, δι' αυτού ζωή είναι, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων, και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Εγένετο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτό Ιωάννης, ούτως ήλθεν εις μαρτυρίαν, ή να μαρτυρήσει περί του φωτός, ουκ είναι εκείνος το φως, αλλή να μαρτυρήσει περί του φωτός. Ειν το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Εν το κόσμο ειν, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Εις τα ίδια ήλθεν και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν, τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού, ή ουκ εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος αρχός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και ο λόγος σάρξε γένετο, και εσκήνωσεν εν ημίν, και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας, γεμάτος χάρη και ομορφιά. Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και κέκραγε λέγον, ούτως είναι ο νύπων, ο πίσω μου ερχόμενος, εμπροσθέν μου γέγονεν ότι πρώτος μου είναι. Και εκ του πληρώματος αυτού εμείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντιχάριτος, ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο, Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Πέστε μου αδελφοί μου, ή αν στύψομε όλα τα θεολογικά και φιλοσοφικά και ηθικά βιβλία που εγγράφησαν προ Χριστού και υπάρχουν έξω από τη χριστιανική γραμματεία, φτιάχνουμε την ουσία αυτής της ευαγγελικής περικοπής που ακούσατε? Όχι. Μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου περιέχονται τα πιο παράδοξα λόγια, τέτοια λόγια που δεν ήταν ποτέ δυνατόν φυσικός και ανθρωπίνος να επέλθουν στη διάνοιά μας. Λόγια αδιανόητα, ανεπινόητα. Μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου περιέχονται τα πιο συγκινητικά λόγια. Θυμηθείτε το πρώτο από τα 12 Ευαγγέλια που διαβάζονται τη Μεγάλη Πέμπτη, τους λόγους της Νέας Διαθήκης που απίφθηνε ο Χριστός στους μαθητάς του κατά το μυστικό δείπνο ο λίγων πρώτης συλλήψεως και του θανάτου του. Δεν υπάρχουν, ούτε είναι δυνατόν να υπάρξουν, τόσο ωραίοι, τόσο πνευματικοί, τόσο θεολογικοί, τόσο συγκινητικοί λόγοι σαν τους λόγους του πρώτου Ευαγγελίου της Μεγάλης Πέμπτης. Μας έλεγε ο πατήρ Αυγουστίνος ότι ένας ιερεύς της Μητροπόλεως Φλωρίνης τόσο πολύ συγκινείται από το πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης, από τους λόγους της Διαθήκης, ώστε κάθε μέρα προτού κοιμηθεί σε όλη τη ζωή του διαβάζει αυτό το Ευαγγέλιο. Απόστολος ο Ιωάννης, Ευαγγελιστής ο Ιωάννης, ο μεγαλύτερος Ευαγγελιστής. Και να σκεφτείτε αδελφοί μου, ότι αυτός ο συγγραφεύς ήταν ένας απλός ψαράς της Γαλιλαίας. Μαζέψετε όλους τους ψαράδες του κόσμου, δώστε τους γραφεία, χαρτιά, μελάνι, μπορούν να γράψουν μια σελίδα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου? αδύνατο. Λένε μερικοί, θέλουμε αποδείξεις για να πιστέψουμε. Να μια απόδειξη από το φυσικό κόσμο. Ο ήλιος που ανατέλει κάθε μέρα και μας φωτίζει. Είναι μεγάλη, λαμπρή απόδειξη της υπάρξεως Θεού. Γιατί δεν φτιάξαμε εμείς τον ήλιο. Δεν ανάψαμε εμείς τον ήλιο. Δεν δρομολογήσαμε εμείς τον ήλιο. Αλλά ο Χριστός, δόξαση το δείξαντι το φως. Σήμερα ήμουν στην Πάτρα. Σηκώθηκα το πρωί να πάω στην εκκλησία. Δύο ανθρώπους είδα μόνο στους δρόμους της Πάτρας. Δύο από τη συνοικία που ήμουν σηκώθηκαν την ώρα που πήγαινα προς την εκκλησία και πήγαν και αυτοί στην εκκλησία. Οι άλλοι κοιμώνταν, ξενύχτησαν στα κέντρα του διαβόλου, εκκλησιάστηκαν, αγρύπνησαν στα νυχτερινά κέντρα και την ώρα της Θείας Λατρείας δεν πήγαν στο ναό να πούνε δόξαση το δείξανε το φως. Κοιμούνταν σαν τα ζώα. Όποιος κοιμάται την Κυριακή το πρωί και δεν αισθάνεται την ανάγκη να εκκλησιαστεί είναι χειρότερος από τα ζώα. Και θα έρθει η μέρα που θα το πει ο Θεός πλέον έχτη. Έχει 168 ώρες η εβδομάδα. Σου έδεκα τις 167. Μία κράτησα για τον εαυτό μου, για τη λατρεία μου. Και αυτή την ώρα την καταχάστηκες. Θέλετε άπιστη και άφεη του κόσμου απόδειξη για να πιστέψετε. Μυριάδες αποδείξεις. Να μια λαμπρή απόδειξη από το φυσικό κόσμο. Ο ήλιος, ως νυμφίος λέγει, εξέρχεται εκ παστού και ως γίγας εξέρχεται και κάνει το δρομολογιό του και καταβγάζει τον κόσμο. Θέλετε τώρα μια λαμπρότερη απόδειξη από τον πνευματικό κόσμο? Είναι το ολόλαμπρο, το ολόχρυσο βιβλίο που λέγεται Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Ποιος μπορούσε χωρίς την έμπνευση του Χριστού, ποιος μπορούσε να γράψει τόσο υψηλό κείμενο που έγραψε ένας ξυπόλυτος και αγράμματος Γαλιλαίος ψαράς? Αχ αδελφοί μου, δεν ξέρω, αισθάνομαι μερικά πράγματα έντονα και μου έρχεται να σκάσω, διότι οι άνθρωποι λογικά όντα έθεσαν το νου τους σε αδράνεια και δεν σκέπτονται τα μεγαλεία της πίστεως, αλλά σκέπτονται τα άχυρα και τα σκύβαλα και τα κόπρια και τη λάσπη. Απόστολος, Ευαγγελιστής, Θεολόγος ο Ιωάννης. Η Εκκλησία υπήρξε φιδωλή στην απονομή του επιζήλου τίτλου Θεολόγος. Σε τρεις μόνον η Εκκλησία απένιμε τον επίζηλο τίτλο Θεολόγος. Στον Ιωάννη τον Απόστολο, στο Γρηγόριο τον Αζιανζινό και στον Σιμεών τον νέο Θεολόγο. Αναμφιβόλως από τους τρεις ανώτερος είναι ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Διατί ονομάστηκε Θεολόγος? διότι διακήρυξε κατά τον τρανότερο, κατά τον εκφαντορικότερο, κατά τον λαμπρότερο τρόπο την θεότητα του λόγου. Εν αρχή είναι ο λόγος, και ο λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο λόγος. Μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου περιέχονται οι περισσότερες εν συγκρίση προς τα άλλα βιβλία της Γραφής αποδείξεις της θεότητος του Λόγου, της θεότητος του Ιησού Χριστού. Μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου περιέχονται οι μεγάλες διακηρύξεις του Ιησού που αποδεικνύουν τη θεότητά Του. «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι το φως της ζωής, το ζωντανό φως, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, ο ιδανικός, ο τέλειος, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, εγώ και ο πατήρ ένες μεν, εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμή, ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον πατέρα, εμείς φωνείτε με ο Κύριος και διδάσκαλος και καλός ποιείτε ημίγαρ. Εγώ ημί η Ανάσταση και η ζωή, ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνει ζήσετε, και πας ο ζών και πιστεύων εις εμέ ούμε αποθάνει εις τον αιώνα. Ανέφερα μόνον μερικές από τις μεγάλες διακηρύξεις του Ιησού που περιέχονται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Στο άλλο βιβλίο του Ιωάννου, την Αποκάλυψη, επίσης περιέχονται πολλές και μεγάλες αποδείξεις της θεότητος του Χριστού. «Εγώ είμαι το Α και το Ω, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσκατος και ο ζών, και γενόμι νεκρός και ειδού ζών ημί εις τους αιώνας». Έγινα νεκρός και όμως ζω συνεχώς αιωνίως, ούτε μια στιγμή δεν έγινα νεκρός. Έγινα νεκρός σαν άνθρωπος, δεν έγινα ποτέ νεκρός σαν Θεός. «Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσκατος», λέγει Κύριος ο Θεός, «ο Ων, ο Ιν, ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ». Στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου περιέχεται επίσης λαμπροτάτη διακήρυξης της θεότητος του Ιησού Χριστού. Τι λέγει στο τέλος της επιστολής του για τον Ιησού Χριστό ο Ιωάννης? «Ούτως εστίν ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος, ο Ιησούς Χριστός, αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η αιώνιος ζωή». Να μην λησμονήσουμε, αγαπητοί μου, να μνημονεύσουμε την πιο συγκινητική ομολογία Αποστόλου για τη θεότητα του Χριστού, την ομολογία του Θωμά. Μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου περιέχεται αυτή η ομολογία. «Είπεν ο Θωμάς το Χριστό μετά την Αναστασή του, ο Κυριός μου και ο Θεός μου». Πού είναι πατέρες οι αντίχριστοι χιλιαστές που λένε ότι ο Χριστός δεν είναι ο ένας της Τριάδος, δεν είναι όλοι οι θεότης όπως ο Πατήρ, δεν είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Τους έχω προκαλέσει πολλές φορές σε πολλές ομιλίες, σε δημόσιο διάλογο, και από την τηλετώρα 5-6 φορές, 10, τους προκάλεσα σε δημόσιο διάλογο. Δεν εμφανίζονται, έτσι να απολαύσει ο αθηναϊκός λαός ένα πνευματικό μας. Αλλά σας δίνετε το επιχείρημα, όταν σας ενοχλούν να τους λέτε, φύγετε απατιώνες, διότι θεολόγος σας εκάλεσε υπεύθυνα σε διάλογο και φυγομαχείτε, δεν έχετε επιχειρήματα, δεν έχετε κότσα, θα τους λέτε και θα τους κλείνετε την πόρτα. Απόστολος ο Ιωάννης, αλλά και, πέστε μια λέξη, και προφήτης. Δεν έχουμε μόνο τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, έχουμε και μετά Χριστόν προφήτες. Δεν έχουμε μετά Χριστόν μεσιακούς προφήτες με την έννοια προφήτες που προφήτευσαν την ενανθρώπιση του Χριστού, αλλά έχουμε προφήτες μετά Χριστόν που προφήτευσαν άλλα πράγματα. Ο Ιωάννης, Απόστολος και προφήτης, έγραψε το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και της όλης Αγίας Γραφής, την Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη είναι προφητικό βιβλίο. Διακρίνεται για το τρομερό της μεγαλείο και για την λογοτεχνική της δύναμη. Μέσα στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης παρουσιάζει την εξέλιξη των γεγονότων μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, παρουσιάζει το παγκόσμιο θέατρο, τον πόλεμο μεταξύ φωτός και σκότους, Θεού και Σατανά, Χριστού και Αντιχρίστου, και την τελική νίκη και τον τελικό θρίαμβο του φωτός, του Θεού, του Χριστού, του αρνίου, του εσφαγμένου προκαταβολής κόσμου για τις αμαρτίες του κόσμου. Μέσα στην Αποκάλυψη προφητεύονται τα μεγαλύτερα γεγονότα ιδίως της εποχής μας. Ζούμε σε αποκαλυπτική περίοδο. Εάν κανείς διαβάζει την Αποκάλυψη προσεκτικά και παρακολουθεί τα μεγάλα σύγχρονα γεγονότα, πείθεται ότι όντως ζούμε σε αποκαλυπτικούς καιρούς. Μέσα στην Αποκάλυψη του Ιωάννου προφητεύονται ακόμη και εφευρέσεις της επιστήμης και φοβερά όπλα. Προφητεύεται η τηλεόραση και η ραδιοφωνία. Προφητεύονται τα αεροπλάνα, τα άρματα μάχης και οι πυρηνικές βόμβες. Και ιδιαιτέρως αυτή την εποχή πρέπει όχι απλώς να μελετούμε, αλλά να ερευνούμε την Αποκάλυψη. Δεν θα έπρεπε να παραμένει η Αποκάλυψη του Ιωάννου, το προφητικό αυτό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, σφραγισμένο με σφραγίδες 7. Θα έπρεπε οι ιεράρχες της Ορθοδοξίας να συνέλθουν σε μία πανορθόδοξη σύνοδο και να βάλουν την τεμάχια της Αποκαλύψεως ανάμεσα στα λειτουργικά κείμενα που διαβάζονται κατά τις Κυριακές και τις άλλες εορτές του εκκλησιαστικού έτους. Ακούμε περικοπές από τα Ευαγγέλια, από τις Πράξεις, από τις Επιστολές, δεν ακούμε από την Αποκάλυψη. Ο Ιωάννης ονομάζεται και Παρθένος. Ιωάννης, ο Παρθένος, ο Παρθένος μαθητής. Είναι ευλογημένος ο γάμος και μυστήριο της Εκκλησίας ο γάμος, αλλά συμφώνως προς την διδασκαλία της Καινής Διαθήκης, η παρθενία είναι ανώτερη το γάμο. Οι συν ευνούχοι ήτινες ευνούχησαν εαυτούς δια την βασιλεία των ουρανών, είπε ο Χριστός. Καλόν γυναικός μη άπτεστε, είπε ο Απόστολος. Το άγαμον πρόσωπον μεριμνάτα το Κυρίου, το έγκαμον μεριμνά τα του εταίρου ημίσεως, πως αρέσει εις το έτερον ήμιση. Το παρθενικόν ιδεώδες ενεσάρκωσε ο μίζων εν γεννητής γυναικών, ο μεγαλύτερος από τους άνδρες μέχρι την εποχή του Χριστού, ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Ήταν παρθένος και αγνός σαν τα αγριολούλουδα της Υπαίθρο. Το παρθενικόν ιδεώδες ενεσάρκωσε η μητέρα του Χριστού, η Παρθένος, εκείνη για την οποία η παρθενία έγινε ένα από τα ονόματά της, η Παρθένος. Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων. Το παρθενικό ιδεώδες ενεσάρκωσε ο μεγαλύτερος Απόστολος, ο Απόστολος Παύλος. Το παρθενικό ιδεώδες ενεσάρκωσαν μυριάδες Άγιοι της πίστεως, μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι, όπως ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος, ο Αθανάσιος, όπως ο Αντώνιος, όπως ο Αρσένιος ο Μέγας που εόρταζε επίσης χθες. Την παρθενική ζωή σαν άνθρωπος έζησε και ο Χριστός, και ο Θεός όταν έγινε άνθρωπος την παρθενική ζωή έζησε. Την παρθενική ζωή έζησε και ο Απόστολος Ιωάννης, και πλέκει το εγκόμιο της παρθενίας με όσα λέγει στην Αποκάλυψη για τις 144.000 εκλεκτούς των εκλεκτών, ή μεταγυναικών ουκεμολύνθησαν παρθένη γαρισί και άμωμισί και ακολουθούσι το αρνίον όπου αρυπάγει, και ψάλλον οδύν καινήν τραγούδι καινούριο που κανείς δεν μπορεί να μάθει παρά αυτή μόνον οι 144.000 εκλεκτοί των εκλεκτών. Επειδή ο Ιωάννης ήταν ο αγνότερος από τους 12, ο Παρθένος, γι' αυτό αγαπητοί μου αξιώθηκε να είναι όχι μόνον Απόστολος και Ευαγγελιστής, αλλά και ο μεγαλύτερος θεολόγος και προφήτης. Επειδή ο Ιωάννης ήταν ο αγνότερος από τους 12, ο Παρθένος, γι' αυτό έγραψε το υψηλότερο κείμενο. Γι' αυτό επίσης, όταν ο Χριστός εμφανίστηκε στον Αιγιαλό, στην ακρογιαλιά της λίμνης Γενισαρέτ, ως άγνωστος μετά την Ανάσταση, ο πρώτος που κατάλαβε ότι είναι ο Χριστός ήταν ο Ιωάννης. «Ο Κύριος εστίν», είπε ο Ιωάννης. Επειδή ο Χριστός, επειδή ο Ιωάννης ήταν ο αγνότερος από όλων, ο Παρθένος, γι' αυτό ο Χριστός την Παναγία Μητέρα Του, την Παρθένων και Αϊπάρθενων, επάνω από το Σταυρό τη Μεγάλη Παρασκευή, εμπιστεύτηκε στον Ιωάννη, εμπιστεύτηκε Παρθένο Μητέρα στον Παρθένο Μαθητή. «Ιωάννη, ιδού η μήτρη σου, γίνε ιδού ο Υιός σου». Ο Ιωάννης είναι ο αγαπημένος μαθητής. Κατά τις εκφράσεις του Τετάρτου Ευαγγελίου, είναι ο μαθητής εκείνος, ο νεφίλη ο Ιησούς. Είναι ο μαθητής εκείνος, ο νηγάπα ο Ιησούς. Ο Πατριάρχης Ιακώβ είχε 12 παιδιά. Αγαπούσε και τα 12 παιδιά του, αλλά περισσότερο, αλλά ιδιαιτέρως αγαπούσε τον Ιωσήφ, διότι ήταν ο εναρετότερος. Όπως ο Πατριάρχης Ιακώβ ιδιαιτέρως αγαπούσε τον Ιωσήφ από τα 12 παιδιά του, έτσι και ο Χριστός από τους 12 Αποστόλους ιδιαιτέρως αγαπούσε τον Ιωάννη, επειδή ήταν ο αγνότερος και επειδή και αυτός τρυφερότερα από τους άλλους Αποστόλους αγαπούσε τον Χριστό. «Ο αγαπών με αγαπηθήσετε», λέγει ο Χριστός. Ο Ιωάννης αγαπούσε τρυφερότερα τον Χριστό και ο Χριστός αγαπούσε ιδιαίτερα τον Ιωάννη κατά λόγων δικαιοσύνης. Ο Ιωάννης ήταν ο αγαπημένος μαθητής, αλλά και ο μαθητής της αγάπης. Τι σημαίνει ο μαθητής της αγάπης? Όλοι οι Απόστολοι εδίδαξαν και εξήραν την αρετή της αγάπης υπεράνω όλων των αρετών, διότι η αγάπη είναι η συνισταμένη όλων των αρετών, είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος, είναι η αρετή που μας δένει με την τελειότητα. Αν έχεις όλες τις αρετές και δεν έχεις αγάπη, δεν έχεις τίποτε, δεν ομοιάζεις με το Θεό και το Χριστό, τον σαρκωμένο Θεό, δεν είσαι χριστιανός. Αλλά από όλους τους Αποστόλους, εκείνος που εξήρε περισσότερο την αγάπη είναι ο Ιωάννης. Μέσα στο Ευαγγελιό του περιέχεται ο πασίγνωστος λόγος του Χριστού: «Αγαπάτε αλλήλους». Και άπιστοι και άθεοι που δεν θέλουν να παραδεχτούν τον χριστιανισμό, αποκαλύπτονται όμως μπροστά στο μεγαλείο αυτού του λόγου που γράφτηκε μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου: «Αγαπάτε αλλήλους». Ταύτα εντέλομε ημίν ειν αγαπάτε αλλήλους, και νυν εντολήν δίδομε ημίν ειν αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ ηγάπησα ημάς. Σας δίνω καινούργια εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο όπως εγώ σας αγάπησα. Εγώ σας αγάπησα ανιδιοτελώς, αγνώς, μέχρι θυσίας και αυτοθυσίας. Έτσι να αγαπάτε κι εσείς. Μέσα στην πρώτη καθολική επιστολή περιέχεται ο συγκινητικότερος λόγος για το Θεό εν σχέση με την κορυφαία αρετή της αγάπης. Ο Θεός αγάπη εστί. Αδελφοί μου, ποιος ηθικολόγος, ποιος φιλόσοφος, ποιος ιδρυτής και εμείς της θρησκείας είπε ποτέ ένα τόσο μεγάλο λόγο, ένα τόσο όμορφο λόγο, ένα τόσο παρήγορο λόγο? Ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει, και ο Θεός εν αυτό. Ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι όλα τα καλά, προπάντων όμως και κατεξοχήν ο Θεός είναι αγάπη, γεμάτος στοργή για μας τους ανθρώπους. Και όποιος μένει στην αγάπη μένει στο Θεό, και ο Θεός μένει μέσα σε Αυτόν. Το Θεό, λέγει επίσης ο Ιωάννης, δεν τον είδε ποτέ κανείς όπως είναι. Είναι φύση αδύνατο να δει το Θεό κανείς, το άπειρο και απόλυτο πνεύμα. Αλλά όποιος έχει αγάπη, ας μην είδε το Θεό. Επιτυγχάνει πράγμα μεγαλύτερο από το να είδει το Θεό. Ποιο είναι μεγαλύτερο από το να είδει το Θεό? Ότι έχει το Θεό μέσα του. Εμείς αγαπώμεν αυτόν, λέγει ο Ιωάννης, διότι εκείνος πρώτος ηγάπησεν ημάς. Ο Θεός κατάρχεται της αγάπης. Εμείς άγρια θηρία ήμασταν. Ο Θεός έδειξε αγάπη, τελεία αγάπη, αγάπη μέχρι σταυρού. Και έτσι γνωρίσαμε την αγάπη και συγκινηθήκαμε από την αγάπη και αγαπάμε και εμείς. Πρώτος αγάπησε ο Θεός και δεύτερη αγαπούμε εμείς, επειδή από το Θεό μάθαμε την αγάπη. Η τελεία αγάπη έξω βάλει το φόβο. Όποιος έχει τελεία αγάπη προς τον Χριστό δεν φοβάται τίποτε, αδελφοί μου. Όπως δεν φοβόταν ο Ιωάννης, οι άλλοι Απόστολοι, ο Παύλος, οι πατέρες και διδάσκαλοι, οι μεγάλοι ασκητέ, οι μάρτυρες και οι μεγαλομάρτυρες της πίστεως. Ο Ιωάννης είναι επίσης ο επιστήθιος. Τι σημαίνει αυτός ο τίτλος? Μας μεταφέρει στη νύχτα του μυστικού δείπνου. Ο Χριστός σε μια στιγμή του μυστικού δείπνου είπε ένα δυσάρεστο και βαρύ λόγο: «Εις εξ ημών παραδώσιμε, ένας από σας τους μαθητάς μου θα γίνει προδότης και θα με παραδώσει στους εχθρούς». Αγωνία και ανησυχία κατέλαβε τους μαθητάς. Καθένας σκέφτηκε, τρόμαξε, μήπως είμαι εγώ ο προδότης. Μόνο ο Ιούδας δεν τρόμαξε, που ήταν πραγματικά ο προδότης, γιατί είχε σκυρενθεί και πορωθεί. Ο Πέτρος, που είχε θερμό φίλτρο αγάπης προς τον Χριστό, αγαπούσε θερμά τον Χριστό, έκαμε νεύμα στον Ιωάννη που ήταν δίπλα από τον Χριστό να ερωτήσει ποιος θα είναι ο προδότης. Και τότε ο Ιωάννης ανέπεσε στο στήθος του Ιησού και ρώτησε, «Κύριε, ποιος θα σε παραδώσει?» Από τη συγκινητική αυτή περίπτωση του μυστικού δείπνου που ο Ιωάννης ανέπεσε στο στήθος του Ιησού και άκουσε τους παλμούς της καρδιάς του Ιησού, μιας καρδιάς που είχε μέσα της τον ωκεανό, τον ουρανό της αγάπης, την άπειρη αγάπη, μιας καρδιάς που χτυπούσε για όλο τον κόσμο. Από αυτό λέγω το συγκινητικό περιστατικό που ανέπεσε ο Ιωάννης στο στήθος του Χριστού και άκουσε τους παλμούς της καρδιάς του Ιησού, ονομάστηκε επιστήθιος. Πόσους τίτλους αναφέραμε, αδελφοί, μέχρι τώρα? Απόστολος, Ευαγγελιστής, Θεολόγος, Προφήτης, Ηγαπημένος Μαθητής, Μαθητής της Αγάπης, Επιστήθεος, Παρθένος. Υπολείπεται ένας τίτλος, να δω, τον θυμάστε? Βοανεργές. Βοανεργές στα αραμαϊκά, στα ελληνικά Υιός Βρουντής. Ο Ιωάννης, ο κατεξοχήν μαθητής της αγάπης, αυτός που έγραψε τα συγκινητικότερα λόγια για την αγάπη, παραδόξως από τον ίδιο τον Κύριο ονομάστηκε Βοανεργές, Υιός Βρουντής. Μα ήταν ορμητικός τύπος ο Ιωάννης? Δεν ήταν ήρεμος, πράος τύπος ο μαθητής της αγάπης? Και πράος ήτο και ορμητικός ήταν, αναλόγως της περιστάσεως. Κάποτε ο Ιωάννης και ο αδελφός του ο Ιάκωβος αγανάκτησαν για την αχαρακτήριστη διαγωγή μια σαραμαρητικής πόλεως που δεν ήθελε να δεχθεί τον Ιησού, και είπαν στον Χριστό, «Κύριε, θέλει να παρακαλέσουμε τον Θεό Πατέρα να ρίξει φωτιά και να τους κάψει?» Βέβαια ο Χριστός τους ήλεγξε, «Ουκ είδατε οποίου πνεύματος εστέ εμείς?» Δεν καταλάβατε ποιος είναι ο προορισμός σας? Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να καταστρέψει ανθρώπινες υπάρξεις, αλλά να σώσει. Οπωσδήποτε όμως αυτή η περίπτωση έδειξε ότι ο Ιωάννης ήταν φλογερός και ορμητικός. Τον αναστάτωνε η ασέβεια. Γι' αυτό ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, έγραψε πολύ σκληρά λόγια για τους αιρετικούς, τους ασεβείς αιρετικούς. Τι έγραψε? Τους ονόμασε με την πιο φοβερή λέξη, αντιχρίστους τους ονόμασε. Όπως δεν τους ονόμασε ποτέ ο Άγιος Αυστραλίας και ο Άγιος Καναδά και όλοι οι Άγιοι εντός εισαγωγικών. Έβαλε ο Άγιος Αυστραλίας αυτό τον καιρό ένα φίλο του άπιστο και άθεο και γράφει εναντίον του Φλωρίνης, εναντίον του Σωτηρόπουλου, εναντίον όλων των καντιωτικών. Μας ήρθε τα εξαμάξεις. Ο Φλωρίνης λέει, ο μεσαιωνιστής που πιστεύει στα παραμύθια της Παλαιάς Διαθήκης. Τέτοιους φίλους και υποστηρικτάς έχει ο Αυστραλίας. Θα γράψουμε και θα πληροφορηθείτε. Θα τύχει αναλόγου περιποίησεως. Ως προς το Σωτηρόπουλο, επειδή κατήγγειλε τον Αυστραλίας ως αντίχριστο, τι λέγει? Ότι χρησιμοποιώ γλώσσα τρούμπας. Τέτοια γλώσσα χρησιμοποιεί ο Απόστολος Ιωάννης που ονομάζει τους αιρετικούς αντιχρίστους. Δεν είναι γλώσσα τρούμπας. Γλώσσα τρούμπας χρησιμοποιεί ο Αυστραλίας δυστυχώς. Είναι γλώσσα της αληθείας. Γλώσσα του Ιωάννου. Του Αποστόλου και Ευαγγελιστού και Θεολόγου και Προφήτου. Και μαθητού της αγάπης. «Οικούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται», είπε ο Ιωάννης, «και νυν Αντίχριστη πολύ γεγόνασι». Ακούσατε ότι έρχεται ο Αντίχριστος, αλλά και τώρα έχουν έρθει πολλοί Αντίχριστοι πρόδρομοι του Μεγάλου Αντιχρίστου. Αυτά λέγει ο Ιωάννης. Αν ζούσε σήμερα τι θα έλεγε? Όχι πολύ, πάμπολοι Αντίχριστοι. Πού φτάσαμε, αδελφοί μου? Πού φτάσαμε? Κατακρίναμε τον Αυστραλίας διότι εγκομιάζει τον Καζαντζάκη που παρουσιάζει τον Χριστό με αισχρούς έρωτες με τη Μαγδαληνή. Και τι γράφει αυτός ο άθεος, ο φίλος και υποστηρικτής του Αυστραλίας? «Εάν με ρωτάτε ως προς τις σχέσεις Χριστού και Μαγδαληνής, άντρας ήταν και ο Χριστός». Τέτοιοι άνθρωποι υποστηρίζουν τον Αυστραλίας. Δεν έθιξε ποτέ κανείς την ηθική υπόσταση του Χριστού επί 20, επί 19 αιώνες. Στον 20ο αιώνα υπήρξαν άνθρωποι σαν τον Αυστραλίας να πούνε ότι ο Χριστός ήταν αμαρτωλός. Και το έργο Καζαντζάκη Σκορτσέζε δεν έχει καμία βλασφημία, εκφράζει την καθαρά ανθρώπινη πλευρά του Χριστού. Και όταν τους καταγγέλλουμε, αντί να συνέλθουν, κατακρίνουν αυτούς οι οποίοι τους καταγγέλλουν. Σας λέγω πάντως από πληροφορίες που έχω από τους χριστιανούς της Αυστραλίας, εκείνη η ομιλία μέγας αντίχριστος για τον Αυστραλίας και μια επιστολή που δημοσίευσε ο πατήρ Δημήτριος Κλούτσος, αντίχριστος, αντίχριστος αρχιεπίσκοπος, διαδόθηκαν από τους χριστιανούς της Αυστραλίας σε πολλές χιλιάδες αντίτυπα, κατέκλυσαν την Αυστραλία. Και ταράχτηκε ο Αντίχριστος. Το ξέρω, πατέρ Δήμη. Ο Ιωάννης βροντάει και αστράφτει με το λόγο του εναντίον των αιρετικών. Ο Ιωάννης γράφει τους αυστηρωτέρους λόγους για τη σχέση μας με τους αιρετικούς. Τι λέγει ο Ιωάννης στη Δευτέρα Καθολική του Επιστολή? Πολλοί πλάνοι, πολλοί απατεώνες μπήκαν στον κόσμο. Ένας πλάνος και απατεώνας είναι και ο Αυστραλίας. Και όλοι οι άθεοι να αναλάβουν την υπερασπισή του δεν τον σώζουν, τον καταποντίζουν περισσότερο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος απατεώνας από αυτόν που λέγει ότι ο Χριστός ήταν ατελής και αμαρτωλός. Τι λέγει ο Απόστολος για τη σχέση μας με τους αιρετικούς? «Ή της έρχεται προς εμάς και ταύτεν την διδαχήν ουφέρειν, εις οικίαν αυτόν μη λαμβάνεται και χέριν αυτό μη λέγεται, ο γαρλέγον αυτό χέρι κοινωνεί της έργης αυτού της πονηρής». Όποιος έρχεται προς εσάς ως αιρετικός για να σας κάνει διδασκαλία, πλήση εγκεφάλου, προσιλητισμό, και δεν παραδέχεται αυτή τη διδαχή, τη σωστή διδαχή, την αποστολική, αλλά διδάσκει αιρετικά πράγματα, δεν θα ανοίξετε το σπίτι σας να τον βάλετε μέσα. Ο Αυστραλίας άνοιξε το σπίτι του Θεού και βάζει αιρετικούς μέσα και συμπροσεύχεται με αυτούς και συνεορτάζει με αυτούς και ανταλλάσσει δώρα, κάνει προσφωνήσεις και γίνονται αντιφωνήσεις. Δεν θα τους βάλετε, λέει, στο σπίτι σας, γιατί αν τους βάλετε βάζετε συμφορά. Προχωράει. Δεν θα τους πείτε ούτε χέρι, ούτε χαίρετε. Διότι, γιατί να χαίρουν οι αιρετικοί? Οι αιρετικοί δεν πρέπει να χαίρουν. Οι αιρετικοί πρέπει να κλαίουν και να θρηνούν. Διότι κόλαση τους αναμένει. Δεν θα τους λέτε χέρι. Τι λέει ο Ισαΐας που γιορτάζει σήμερα? Ο μεγαλοφωνότατος Ισαΐας, ουκέστη χέριν της ασεβέση. Δεν μπορεί να χαίρονται οι ασεβείς. Χαίρονται οι πιστοί άνθρωποι, όχι οι ασεβείς. Δεν θα τους λέτε καλημέρα πιο απλά. Θυμάμαι ένα παπά ανεκδίγητο και αχαήρευτο του Καναδά. Τι έλεγε αυτός ο παλιοπαπάς, αδελφοί μου, έξω από την ιεροσύνη του? Ξέρετε τι έλεγε? Πόσο έχουν αποθρασυνθεί. Τι μας λένε, λέω, το Ιωάννης ο Απόστολος ήταν μαθητής της αγάπης, ο μυσαλόδοξος αυτός που έλεγε μη βάζετε τους αλλοδόξους στα σπίτια σας και μην τους λέτε χαίρετε. Εμείς είμαστε μαθητές της αγάπης που αγαπάμε όλους τους ετεροδόξους. Έκανε τον εαυτό του ανώτερον από τον Ιωάννη. Δεν αγαπούσε ο Ιωάννης, αγαπούσε περισσότερο από όλους. Αγαπούσε τους ανθρώπους, αλλά μισούσε τις πλάνες και τις αιρέσεις και τις ασέβειες και τις βλασφημίες τους. Γι' αυτό έλεγε, δεν θα τους λέτε καλημέρα, θα τους κάνετε πέρα, μήπως έρθουν σε συνέστηση, μήπως μετανοήσουν και σωθούν. Οι οικουμενιστές πατέρες φαντάζονται ότι είναι ανώτεροι από τους Αποστόλους, ότι οι Απόστολοι είχαν στενές αντιλήψεις, είχαν στενή καρδιά, στενόκαρδοι ήταν και είχαν λίγη αγάπη, ενώ οι σημερινοί οικουμενιστές, αρχιερείς, ιερείς, έχουν πλατιά καρδιά, χωράνε όλο τον κόσμο εκτός από τους καντιωτικούς. Χωράνε όλους τους ετεροδόξους και δεν χωράνε εμάς τους ορθοδόξους. Για μας δεν μένει χώρο στην καρδιά τους. Μάλιστα. Και το θεολόγο Λαρίσης μέσα στους ορθοδόξους είναι αυτός και από τους μεγάλους ορθοδόξους. Λοιπόν, έχουν την ιδέα ότι αυτοί έχουν σύγχρονες, ανώτερες, προοδευτικές αντιλήψεις και δεν είναι στενοκέφαλοι όπως ήταν οι Απόστολοι. Είναι εξοργιστικοί, αδελφοί μου. Ο Ιωάννης, ο Υιός της Βροντής, μας διδάσκει απέναντι των αιρετικών να κάνουμε το λόγο μας βροντί, αστραπή, κεραυνό. Επαναλαμβάνω, δεν μισούμε τους αιρετικούς ως ανθρώπους. Τους αγαπούμε. Μισούμε τις αιρέσεις τους και τους κάνουμε πέρα κατά τον Απόστολο Ιωάννη και κατά τον Απόστολο Πέτρο και τους άλλους Αποστόλους και κατά τους κανόνες των πατέρων της Εκκλησίας. Μήπως έρθουν σε συνέστηση μερικοί και σωθούν. Αλλά βλέπετε, οι οικουμενιστές δεν συμφωνούν με αυτή την τακτική. Αυτοί φρονούν ότι έχουν καλύτερη τακτική από τους θεοπνεύστους Αποστόλους και από τους μεγάλους και θεοφόρους και θαυματουργούς πατέρας. Έλεγε ο Αυστραλία σε μια χριστιανή που σε μια σύναξη επικαλέστηκε τους πατέρες της Εκκλησίας και τους ιερούς κανόνες. «Και εμείς, κυρά μου, δεν είμαστε πατέρες της Εκκλησίας?» Τι πατέρες είναι τέτοιοι? Πατέρες που λένε ότι ο Χριστός ήταν αμαρτωλός. Και ότι το πιδάλιο της Εκκλησίας, όπως είπε ένας δεσπότης του Αυστραλίας, είναι χάρτης υγεία, να το πούμε ευγενώς. Είναι δε και μεγάλοι ψεύτες. Αρνούνται αυτά που είπαν, αλλά είναι και γραμμένα. Είναι και γραμμένα. Verba volant scripta manent. Τα γραπτά μένουν. Αυστραλίας, Στυλιανέ, Δεκέμβριος 1988, στο περιοδικό σου Φωνή της Ορθοδοξίας γράφεις ότι ο Χριστός ήταν ατελής και αμαρτωλός. Και παρουσιάζεται στον κόσμο και λέει «Με συκοφαντούν», διότι σου λέει πόσοι διαβάζουν το περιοδικό, πόσοι άκουσαν τις βλάσφημες ομιλίες μου και εκπομπές. Σου λέει πολλοί δεν άκουσαν. Εμένα θα πιστέψουν που είμαι δεσπότης και έχω εγκόλπια και μήτρα και πατερίτσα. Δεν θα πιστέψουν το Σωτηρόπουλο, αλλά είναι γραπτά. Άλλα είναι γραπτά, άλλα είναι μαγνητοφωνημένα και άλλα τα μαρτυρούν πλήθος μάρτυρες. Αδελφοί μου, τελείωσα. Τι διδάγματα βγαίνουν από τους 9 τίτλους του Αποστόλου Ιωάννου? Και εμείς να είμαστε μικροί Απόστολοι, να κάνουμε ιεραποστολή στην οικογένειά μας, στους συγγενείς μας, στην γειτονιά μας, σε ανθρώπους που ερχόμεθα σε επικοινωνία μαζί τους. Να μιλάμε για τον Χριστό, να φέρουμε καμιά ψυχή κοντά στον Χριστό, να γίνουμε μικροί Απόστολοι. Ο Ιωάννης είναι το Ευαγγελιστής. Τι δίδαγμα έρχεται από αυτή την ιδιότητά του? Να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και να μιλάμε μέσα από το Ευαγγέλιο, να συγκινήσουμε καμιά ψυχή, να τη βοηθήσουμε να ελκυστεί προς το Θεό και να σωθεί. Να σωθούμε κι εμείς κοντά σε αυτή την ψυχή. Ο Ιωάννης ήταν θεολόγος. Τι δίδαγμα απορρέει από αυτή την ιδιότητά του? Όλοι να είμαστε μικροί θεολόγοι. Να ανοίγουμε το στόμα μας όχι μόνο να τρώμε, αλλά να μιλάμε για το Θεό. Αυτό θα πει θεολόγος. Αυτός που λέγει για το Θεό, μιλάει για το Θεό. Οι κοσμικοί μιλούν για κοσμικά πρόσωπα. Εμείς οι θρησκευτικοί να μιλάμε για το Θεό. Να μην είμαστε μουγκοφόδοροι. Γιατί μερικοί χριστιανοί έχουν πάθει πανικό. Δεν ανοίγουν το στόμα του να μιλήσουν για το Θεό, μην τους κοροϊδέψει ο παλιό κόσμος.
Θα μιλάμε για το Θεό για να σωθούμε. Χωρίς ομολογία δεν σωζόμαστε. Ο Ιωάννης ήταν προφήτης, έγραψε την Αποκάλυψη. Τι δίδαγμα απορρέει από αυτή την ιδιότητα? Κατεξοχήν στις ημέρες μας να διαβάζουμε την Ιερή Αποκάλυψη και να μιλάμε στον κόσμο για τις φοβερές προφητείες της, μήπως καμιά ψυχή συγκλονιστεί και σωθεί. Έχει επιχειρήματα η Αποκάλυψη για την πίστη. Ανοίξτε να λέτε στους απίστους και δυσπίστους, να δείτε μέσα στην Αποκάλυψη προφητεύεται τηλεόραση, άρματα μάγης, αεροπλάνα, ατομικές βόμβες. Ο Ιωάννης ή το Παρθένος, από αυτή την ιδιότητα τι δίδαγμα απορρέει? Να μην πολεμάει κανείς την άγαμη και παρθενική ζωή. Όποιος χριστιανός, πατέρας, μάνα, συγγενής βλέπει ένα νέο ή μια νέα που θέλει να παραμείνει άγαμο πρόσωπο και να ζήσει την παρθενική ζωή, να αφιερωθεί ψυχή και σώμα της στο Χριστό, όποιος, λέγω, πατέρας, μητέρα, συγγενής βλέπει ένα τέτοιο πόθο σε ένα νέο, σε μια νέα, να μην κατακρίνει αλλά να επαινεί. Και να μην λέει, έμεινες άγαμος, άκαρπο δέντρο είσαι, απέτυχες, καταστράφηκες. Όχι! Όποιος τα λέει αυτά είναι αιρετικός. Τι λέει ο Παύλος? Όποιος κατηγορεί το γάμο, λέει ο Παύλος, είναι αιρετικός. Και αν ο πολέμιος του γάμου είναι αιρετικός, πολύ περισσότερο είναι αιρετικός ο παρθενομάχος, αυτός που πολεμάει την παρθενία. Οι έγκαμοι συνήθως ασχολούνται με τη μικρή τους οικογένεια. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να ασχοληθούν με πολλά πράγματα. Σηκώνουν βάρη οικογενειακά. Οι άγαμοι αυτοί είναι που ασχολούνται με τη μεγάλη οικογένεια. Έχουμε ανάγκη και γάμων και αγάμων. Τα περισσότερα στην Εκκλησία προσέφεραν οι άγαμοι, οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Ο Ιωάννης ή το αγαπημένος μαθητής, τον αγαπούσε ιδιαίτερα ο Χριστός, διότι και αυτός πολύ τρυφερά αγαπούσε τον Χριστό. Και εμείς αγαπάμε τον Χριστό τρυφερά. Και για να αγαπήσουμε τον Χριστό τρυφερά πρέπει να σκεφτόμεθα πόσο μεγάλα και πόσο πολλά αγαθά μας έδωκε ο Χριστός, και ότι έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για μας. Όποιος σκέπτεται έτσι και αισθάνεται βαθιά τη σταύρωση του Χριστού, αυτός ενισχύεται στην αγάπη προς τον Χριστό, τρυφερότερα αγαπάει τον Χριστό. Και όπως λέμε, Κύριε πρόσθεση μην πίστην, να λέμε και τούτο, Κύριε πρόσθεση μην αγάπην. Ο Ιωάννης ήταν μαθητής της αγάπης, μιλούσε για την αγάπη και έγραψε για την αγάπη τα ωραιότερα λόγια. Και εμείς να μιλάμε για την αγάπη, όχι την έκφυλη και αμαρτωλή αγάπη του κόσμου, την ανιδιοτελή, την αγνή αγάπη του Χριστού που φτάνει μέχρι αυτοθυσίας. Να μιλάμε για την αγάπη και να δείχνουμε εμπράκτως την αγάπη μας. Όταν γύρασε ο Ιωάννης δεν μπορούσε να μιλήσει. Επέζησε όλων των Αποστόλων, έφτασε βαρύτατο γύρας. Ήταν ιερό κοιμήλιο της Εκκλησίας. Το τελευταίο αποστολικό στήριγμα της Εκκλησίας. Απήλαβε του βαθυτάτου σεβασμού της Εκκλησίας. Και επειδή δεν μπορούσε να μιλήσει, τον έπαιρναν οι χριστιανοί πάνω σε ένα φορείο και τον μετέφεραν στις ιερές συνάξεις και έλεγε δύο-τρεις λέξεις. Δεν μπορούσε να πει περισσότερα λόγια. Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους. Και ήταν το συγκινητικότερο κήρυγμα. Ρίγος διέτρεχε τις υπάρξεις των χριστιανών. Τεκνία μου, παιδάκια μου, αγαπάτε αλλήλους. Ιδιαιτέρως οι μισοί Έλληνες που μας κατατρώγει προαιωνίως το μικρόβιο της διχονίας. Πρέπει να κηρύξουμε και να εγκολποθούμε την αγάπη για να σωθούμε όχι μόνο στην αιωνιότητα αλλά και σε αυτόν τον κόσμο από τους εχθρούς και από τους λεγόμενους φίλους μας. Γιατί και οι λεγόμενοι φίλοι μας εχθροί μας είναι. Όπως η Σερβία δεν έχει φίλους, έτσι και εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε φίλους. Χρειάζεται εθνική ομοψυχία για να αντιμετωπίσουμε εχθρούς και ψεύτικους φίλους. Ο Ιωάννης ή το επιστήθιος ανέπεσε λέει στο στήθος του Χριστού και άκουσε τους παλμούς της καρδιάς του Ιησού. Εμείς αδελφοί μου να ακουμπάμε στο Ευαγγέλιο του Χριστού και ακουμπώντας το Ευαγγέλιο του Χριστού μάλιστα στο κατά Ιωάννην θα αισθανόμεθα κι εμείς πώς κτυπάει η καρδιά μέσα στο στήθος του Ιησού για μας και για όλο τον κόσμο. Όποιος διαβάζει Ευαγγέλιο αυτός καταλαβαίνει ότι καμιά καρδιά δεν μας αγαπάει τόσο πολύ, καμιά καρδιά δεν αγωνιά τόσο πολύ όσο μας αγαπάει και αγωνιά για μας η καρδιά του Ιησού. Όποιος ακουμπάει στο Ευαγγέλιο το αισθάνεται. Ο Ιωάννης ήταν βοανεργές υιός βροντής και πράος και ζωηρός και ορμητικός. Το ίδιο να είμαστε κι εμείς. Όταν φυγόμεθα εμείς προσωπικώς να είμαστε πράοι. Όταν φύγεται η πίστης, όταν εμφανίζονται αιρέσεις και βλασφημίες, όταν γίνονται κακουργήματα εις βάρος της πίστεως, τότε αδελφοί μου να υψώνουμε τη φωνή, να την κάνουμε βροντή, αστραπή, κεραυνό και να διαμαρτυρώμεθα για τα εγκλήματα και τις ασέβειες που συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Οι Απόστολοι έχουν μεγάλη παρησία κοντά στο Θεό. Τι είμαστε εμείς αδελφοί μου μπροστά στον Ιωάννη? Είμαστε το εν χιλιοστόν? Πολλοί είναι να πούμε το εν χιλιοστόν. Έχοντας συνείδηση της μικρότητός μας, της πνευματικής μας πτωχίας, αλλά συγχρόνως έχοντας και πίστη και αγάπη στο Θεό και έφεση πόθο της τελειότητος, να γονατίσουμε απόψε που θα πάμε καθένας στο δωματιό του, στο κελί του, και να παρακαλέσουμε το μεγάλο Απόστολο που έχει μεγάλη παρησία κοντά στο Χριστό, που όπως τότε ήταν δίπλα από τον Χριστό, έτσι και τώρα είναι δίπλα από τον Χριστό, μαζί με τον πρόδρομο, μαζί με τον Παύλο, μαζί με τον Πέτρο, μαζί με την Παναγία και με όλους τους μεγάλους της πιστεώς μας, να παρακαλέσει με τη σειρά του το Χριστό να ενσταλάξει μέσα στις καρδιές μας προπάντων τρυφερή αγάπη προς το Χριστό και μίσος άσπονδο εναντίον των αιρέσεων που θέλουν να διαλύσουν την πίστη του Χριστού.